რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაშედეგი გამოიღო და როგორ დევნიან მათუ ხართებთან ცხოვრები ვანიშვილების ოჯახს.
ჯერ თვითონ დათა პაპა, მერე წამოესწრო შვილიშვილი, რომელმაც ცოლი ითხოვა. დღე-დღეზე შვილს ელოდება, დევნიან.
რატომ რჩება გადაუხდელი საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ოფიციალურად არსებული გადასახადი?
მასშტაბური სამუშაოებია ჩასატარებელი. ბილინგის ბაზა წარმოედგინეთ ახლა. სათავო მოსახლის მოაწეონა შევიდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ორ საათში ვაშინგტონში დაიწყება ამერიკის შეერთებული შტატების 46-ე პრეზიდენტის დემოკრატი ჯო ბაიდენის ინაუგურაცია. 78 წლის ჯო ბაიდენი პრეზიდენტის ფიცდადებს კაპიტოლიუმის შენობასთან. ფიცდადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი ქალი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისიც. თითქმის 160 წლიან ტრადიციას დაარღვევს და ინაუგურაციას არ დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი, რომელიც არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს. ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებს ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. 2021 წლის 6 იანვარს კაპიტოლიუმის შენობაში ტრამპის მომხრეთა შეჭრის შემდეგ ვაშინგტონში მიღებულია უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები. კაპიტოლიუმთან და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებულია ათასობით გვარდიელი და პოლიციელი. ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრი სახლი უკვე დატოვა და ფლორიდაში გაემგზავრა. მანამდე მხარდამჭერებს ენდრიუსის ავიაბაზიდან მიმართა და თქვა, რომ ხალხში ძალიან პოპულარულია და რაღაც ფორმით დაბრუნდება. ტრამპის განცხადებით უახლოეს თვეებში ამერიკის ეკონომიკა ზრდას დაიწყებს და ხალხი გაუმჯობესებას იგრძნობს, რაც პრეზიდენტის პოსტზე მისი დაძაბული და თავდადებული მუშაობის შედეგი იქნება. დონალდ ტრამპმა პრეზიდენტობის ბოლო დღეს შეიწყალა 73 პირი, მათ შორის ყოფილი მრჩეველი სტივ ბენონი, რომელსაც ბრალად ედებოდა მილიონ დოლარზე მეტის მითვისება. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ბრალი დაუზუსტა ნეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეზე დაკავებულ ნატალია ილიჩოვას და ივერი მელაშოლს. დადგენილია, რომ ბრალდებულები მოქმედებდნენ განზრახ და ასევე დავალებების შესაბამისად საუბრობდნენ ზემდგომი თანამდებობის პირების დავალებების შესაბამისად, განაცხადა საქმის ერთ-ერთმა პროკურორმა მიხელ სადრაძემ. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, თუ რა ადასტურებს ამ გარემოებას, პროკურორის განცხადებით, პირველი ეს არის მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები, თუმცა, როგორც მან თქვა, ყველაზე მთავარია ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული აუდიო და ვიდეო მტკიცებულებები. რაც შეეხება სხვა პირების პასუხისმგებლობის საკითხს, როგორც საქმის პროკურორმა თქვა, საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება და შესაბამისი შედეგი საზოგადოებას ეცნობებაო. ივერი მელაშვილის ადვოკატის ედუარდ მარიკაშვილის განცხადებით, მისთვის უცნობია, რას გულისხმობს ბრალდების მხარე, როცა ზემდგომი პირების დავალებებზე ლაპარაკობს. როგორც ადვოკატმა თქვა, ბრალდებაში ზემდგომი პირების ვინაობაზე არანაირი მინიშნება არ არის. მიუხედავად ბრალის დაზუსტებისა, ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. შეგახსენებთ, რომ მათი დაკავების საქმე ეხება საქართველოს აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესში საქართველოს საზიანოდ მიღებულ გადაწყვეტილებას დავით გარეჯის მონაკვეთთან. დღესვე გლდანის პენიტენციურ დაწესებულებასთან ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. ამ აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, პარტია ევროპული საქართველოს ყოფილმა წევრმა Ელენე ხოშტარია თქვა, რომ ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა სინდისის პატიმრები არიან. საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ დღეს გამოაცხადა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში საფრთხე ექნებათ ეგრეთ წოდებული ციხის მაყურებლების მხრიდან. ნინო ლომჯარიას თანახმად, შარშან მას შემდეგ, რაც სპეციალური ანგარიში გამოაქვეყნა და მანგარიში ლაპარაკი იყო საპატიმროებში არსებულ არაფორმალურ იერარქიაზე, ანგარიშს მოხვა საჯარო თავდასხმები და უკანონო ქმედებები იუსტიციის მინისტრის და პენიტენციური სამსახურის მხრიდან. ეს კი იმით დასრულდა, რომ აპარატის წარმომადგენლებისთვის პენიტენციურ დაწესებულებებში ვიზიტი და მონიტორინგი არ მხოლოდ გართულ და არამედ საფრთხის შემცველი გახდა. კერძოდ, ლომჯარიას განცხადებით, ბოლო თვეებში დაწესებულებების ადმინისტრაციის და ეგრეთ წოდებული ციხის მაყურებლების მიერ მართული პატიმრების ჯგუფი სისტემატურად ახორციელებს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებზე სიტყვიერ თავდასხმებს, მუქარას და აგრესიას. როგორც ნინო ლომჯარია აცხადებს, იქიდან გამომდინარე, რომ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებს რეალური საფრთხე ექნებათ, ის განიხილავს პრევენციული მონიტორინგის ვიზიტების, ხოლო დამატებითი უსაფრთხოების ზომების პირობებში განხორციელების შესაძლებლობას, რაც დააბრკოლებს პატიმართა უფლებების ეფექტურად დაცვის ღონისძიებებს. ნინო ლომჯარიამ საქართველოს თავრობას მიმართა მიიღოს მყისიერი ზომები ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურის მართვის მოდელის შესაცვლელად, იუსტიციის მინისტრს მიმართა და უყონებლივ გადააყენოს პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი და შესაბამისი პენიტენციური სამსახურების დირექტორების თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დასვას, ხოლო პარლამენტს მიმართა ზედამხედველობის მექანიზმების გამოყენებით შეისწავლოს საპატიმროებში მართვის უკანონო მოდელი. ნინო ლომჯარიას განცხადებები უარყო სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა. როგორც ეს უწყება აცხადებს, სამსახურის ხელმძღვანელობა ყველანაირად ხელს უწყობს ომბუდსმენის და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლების მიერ საპატიმროებში არსებული სიტუაციის მონიტორინგს და მას მოწმობს, თუნდაც ის ფაქტი, რომ პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვების მიუხედავად ომბუდსმენის წარმომადგენლებს არ შესვლიათ, არ შექმნიათ პენიტენციურ დაწესებულებებში შესვლის და მონიტორინგის პრობლემა. რაც შეეხება ლომჯარიას განცხადებას პატიმრების მხრიდან მის წარმომადგენლებზე თავდასხმების შესახებ, სპეციალური პენიტენციური სამსახური ამბობს, რომ მის ხელმძღვანელობას არ აქვს არანაირი ბერკეტი ზეგავლენა მოახდინოს პატიმრების განწყობაზე ომბუდსმენის ან ნებისმიერი სხვა ინსტიტუციის, თუ კერძო პირის მიმართ. თუ კი რომელიმე პენიტენციურ დაწესებულებაში სახალხო დამცველის მიმართ პატიმრები რაიმე საკითხზე უკმაყოფილებას გამოხატავენ, ეს არის მხოლოდ მათი განწყობა და არანაირად არ არის დაკავშირებული პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრაციებთან. უფრო მეტიც, ასეთ შემთხვევაში პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მაქსიმალურად იცავენ ომბუდსმენის წარმომადგენლების უსაფრთხოებას და იმედია ამას თავადესპირებიც ვერ უარყოფენ, თქვა მია პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში, რომელიც კიდევ ერთხელ უარყოფს, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში კრიმინალური სუბკულტურა არსებობს. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 14 პაციენტი. 24 საათში ჩატრებული 6122 ტესტირებიდან გამოვლენილია 6469 შემთხვევა. 18 იანვართან შედარებით 19 იანვარს 11000 ნაკლები ტესტი გაკეთდა, რაც სავარაუდოდ უკავშირდება ნათლისღების უქმე დღეს. შემცირებულმა ტესტირებამ წინა დღეზე 1081 ნაკლები შემთხვევა აჩვენა. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 259914 შემთხვევა, მათგან 226922 გამოჯანმრთელების. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 2987 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 20 იანვრისთვის საქართველოში გარდაცვალების მაჩვენებელი 1.2%-ია, ხოლო გამოჯანმრთელების 94%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ ხურვალეთში მცხოვრები დათავანიშვილის ოჯახის წევრების დევნას განაგრძობენ. შეგახსენებთ, რომ დათავანიშვილის საცხოვრებელი სახლი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოში ვიზიტებით ჩამოსული უცხოელი ლიდერები, როგორც წესი, ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზთან მიდიან ხოლმე და მავთულხართების მეორე მხრიდან ისმენენ დათა ვანიშვილის გასაჭირს. ბოლო ინფორმაციით, დათა ვანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ასევე გაუარეს და მისი შვილიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც კონკრეტული გარემოებების და დევნის გამო, როგორც მისი ნათესავები და თანასოფლელები აღნიშნავენ, საკმაოდ მძიმე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ვალია ვანიშვილი მთელი დღეა ცდილობს შვილიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაარკვიოს. რუსებსაც კითხა, მაგრამ არავინ არაფერი იცის. მალხას კურტაევი უგონო მდგომარეობაში. ცხინვალის საავადმყოფოში 19 იანვარს სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. დავით ვანიშვილის შვილიშვილი სახლში შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა და სოფელ ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში იმყოფ ცოლთან გადასვლას ვერ ახერხებდა. მანწუხელ მომწამლელი ნივთიერება დალია. ღამის 2 საათზე დათა ვანიშვილის სახლში 20 მილიციელები და გამომძიებლები ისევ მივიდნენ.
ხუთი კაცი მოვიდა ახლა. წამლები გადალია. ეგ წამლის ბოთლები წაიღეს, დაწერეს, სურათი გადაიღეს.
ვალია ვანიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახლა მისთვის მთავარი საფიქრალი შვილიშვილის გადარჩენაა. მისივე თქმით, შვილიშვილის მდგომარეობა მას შემდეგ გაუარეს და რაც ოკუპანტებმა მალხაზი და მისი მეუღლე ერთმანეთს იძულებით დააშორეს. მეზობელ ქართულ სოფელში გათხოვილი დათა ვანიშვილის შვილიც უშედეგოდ ცდილობს დიშვილის მდგომარეობის გარკვევას. ცხინვალში ვერავის ურეკავს. ნანა ვანიშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბოლო გადასვლის შემდეგ საოკუპაციო ძალებმა მალხას ცოლი გამოუძევეს და მას თებერვლამდე შინაპატიმრობა მიუსაჯეს, რაც ახალგაზრდა კაცისთვის დამთრგუნველი აღმოჩნდა.
ორი თვეა ოჯახურ პატიმრობაში არის ედრე. თებერვლის შუა რიცხვამდე მე არ ვიცი, ფულადი დაჯარიმება შეიძლება იყოს მე ასეთქვიან არ ვიცი.
9 თვის ფეხმძიმე თათია ადიკაშვილი სოფელ ხურვალეთის არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. მეუღლე კი საოკუპაციო ხაზს მიიღმა. მათ მავთულხართები ჰყოფთ და ერთმანეთს ვეღარ ნახულობენ. გასული წლის 17 დეკემბერს მალხას კურტაევს ცოლი ოკუპირებული ტერიტორიიდან გამოუძევეს და მას შემდეგ ერთმანეთი აღარ უნახავთ. მალხას კურტაევი დათა ვანიშვილის შვილიშვილია. მას როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს მოქალაქეობა აქვს. გორში დაიბადა და ძირითადად პაპასთან გაიზარდა. მალხას კურტაევი ხშირად გადადიოდა ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში, სადაც თათია ატიკაშვილი გაიცნო. დაახლოებით 10 თვის წინ ის ცოლად მოიყვანა და მავთულხართებს მიიღმა. სოფლის ოკუპირებულ ნაწილში პაპის სახლში მიიყვანა. მათი პრობლემებიც მაშინ დაიწყო. ახალშეუღლებელი ცოლქმარი დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მალხას კი დე-ფაქტო უშიშროების სამსახური მუდმივად ემუქრებოდა. გასული წლის ივნისში ჩაწერილ ინტერვიუში მალხას კურტაევი რადიო თავისუფლებას უყვებოდა, რომ მას საოკუპაციო ძალები მუდმივად უთვალთვალებდნენ.
კაილენი გამოიდა ცოტა დაძაზღვრული, ხომეს ნახავდნენ, ეგრევე ჩემსკენი ყურებოდნენ, დღესაც ბატარეა ღამე მინათებდნენ, სახლისკენ ღამე.
რამდენიმე თვის წინ მალხას კურტაევი და თათია ადიკაშვილი ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში გამოიპარნენ და ერთხანს თათიას მშობლების სახლში ცხოვრობდნენ. თუმცა მოგვიანებით მალხაზი თათიასთან ერთად შეუძლოთ მყოფი პაპის სანახავად. მავთულხართებს მიიღმა ისევ გადავიდა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მალხაზი დათა ვანიშვილის სახლში დაიჭირეს. ცოლი კი გამოუძევეს. ამის შემდეგ მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა გაუარეს და ხურვალეთში მალხაზის და თათიას ისტორია ყველა მიცის. ადგილობრივი მცხოვრები, ლუდა სალია ამბობს, რომ ახალგაზრდა კაცი ამ მდგომარეობამდე ოკუპანტებმა მიიყვანეს და ეს სუიციდის უკვე მესამე მცდელობა იყო. მისი თქმით, ამ ოჯახს დახმარება სჭირდება.
ვანიშვილების ოჯახის თემა, რომელსაც რამდენი წელია ვატრიალებთ და ატრიალებს მთელი საქართველო და ვერავინ ვერ მოაბა თავი, ჯერ თვითონ დათა პაპა, მერე წამოესწრო შვილიშვილი, რომელმაც ცოლი ითხოვა, დღე-დღეზე შვილს ელოდება, მოხდა საოკუპაციო მავთულხლარდების მიღმა, აქეთ გადმოისწრული საშუალება არ აქვს, მეუღლე იქით ვერ გადადის, დევნიან, ჩუმად გადაიპარება, გადმოიპარება, გოგო აქეთ არის ხურვალეთში, თავის მშობლებთან, ის ბიჭი იქით დათა პაპასთან დარჩა, დღე-დღეზე შვილს ელოდება, შვილის ნახვა უნდა, ცოლი არის ნახვა უნდა. ძალიან ცუდ ხეში არის ოჯახი და მე ვთვლი რომ ეს არის ერის გენოციდი რაც ხდება. ეს არის სოციალური ბოროტება. რა იყო რა გახდა ერთი ოჯახის ხელის მოკიდება და აქეთ გადმოყვანა.
ძიმერჩება დათავანიშვილის მდგომარეობაც. მისი ცოლის თქმით ექიმი ხშირად აკითხავს, მაგრამ მოხუცი ფეხზე ვეღარ დგება. ვალია ვანიშვილი ამბობს რომ ოჯახი გამოუვალ მდგომარეობაშია. სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ძალებმა ბორდერიზაციის პროცესი 2011 წელს დაიწყეს. დათავანიშვილს სახლის წინ მავთუხლართი გაუვლეს. სახლი ხურვალეთის ოკუპირებულ ნაწილში დარჩა, მიწაკი საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. დათავანიშვილსა და მის ოჯახს უთხრეს, რომ ამიერიდან სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ და სოფელ ხურვალეთში საქართველოს ტერიტორიაზე გადასვლა ეკრძალებოდათ. დათას საქართველოს მოქალაქეობა აქვს და მასე უარის თქმას არაპირებს. მას არაერთხელ შესთავაზეს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა მიეღო და იქაურ პენსიას დაუნიშნავდნენ. მაგრამ დათავანიშვილი ვერ ეგუება ოკუპაციას. ის უარს არ ამბობს საქართველოს მოქალაქეობაზე. ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში გადასვლის გამო რამდენჯერმე დაკავებულიც იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. პირველად ცხინვალის იზოლატორში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, მაგრამ მოხუცი თავისას არ იშლის. საქართველოში ჩამოსული უცხოელი ლიდერების უმრავლესობა, როგორც წესი, ხურვალეთში ჩადის და მავთუხლართების მეორე მხრიდან ნისმენს დათავანიშვილის გასაჭირს. დათას შვილიშვილს, მალხას კურტაევს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება ასევე არაერთხელ წაუყენეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ოფიციალურად დადგენილია კონკრეტული გადასახადი, რომელსაც როგორც ირკვევა, მხოლოდ იურიდიული პირები იხდიან. საუბარია დასუფთავების მოსაკრებელზე, რომლის მოცულობაც საკმაოდ დაბალია, თუმცა მიუხედავად ამისა ამ გადასახადს მოქალაქეები არ იხდიან და შესაბამისად შემოსავალი ადგილობრივ ბიუჯეტებს აკლდება. რატომ ვერ ხერხდება ადმინისტრირება? ამას ახლა კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში ფიზიკური პირების დიდი ნაწილი დასუფთავების მოსაკრებელს უკვე წლებია არ იხდის. რეგიონის უმეტეს ქალაქში არ არსებობს გადასახადის ამოღების მექანიზმი. თითოეული მუნიციპალიტეტი მომსახურებას გასწევს, თუმცა კარგავს შემოსავალს, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტში ვერ შედის. შესაბამისად დასუფთავების სამსახურები ძირითადად სუბსიდიით მუშაობს. დაკარგული თანხების რაოდენობა კი წლიდან წლამდე 100,000-ობით ლარია. თითქმის არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ნია მონაცემთა ბაზა იმის შესახებ, რამდენი აბონენტია. ასეა თელავში, სადაც როგორც გავარკვიეთ, იურიდიული პირების გარდა დასუფთავების გადასახადს არავინ იხდის. მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ლევან ბერძენაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თელავის ბიუჯეტიდან დასუფთავების სამსახური წელიწადში დაახლოებით 600,000 ლარით ფინანსდება. კომერციული ობიექტების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი კი ამ თანხის ნახევარიც კი არ არის. მით უმეტეს ახლა, როცა პანდემიის პირობ ვებში ბიზნესის მთელი რიგი სახეობები არ მუშაობს.
მასშტაბური სამუშაოებია ჩასტარებელი. ბილინგის ბაზა წარმოედგინეთ ახლა. სათავო მოსახლის მოაწევ უნდა შევიდეს. ბაზაში აღარ იწყოს მერეს ბანკთან და მოხდეს მიდმა, რომ ხედავდეთ ყოველთვიურად ვინ გადაიხადა, რამდენი გადაიხადა, ასე შემდეგ. ტახტრები შეიძლება გესმით ახლა ბილინგის ბაზაში შექმნას, ახლა პროგრამა უნდა იყიდოთ.
და ეს თანხები ამ ეტაპზე არ არის.
რაღაც მოსახლეობებს აუშვამ კი დავიწყეთ, მაგრამ ფაქტიურად მომზადების პერიოდშია.
გადასახადი დაწესებულია, თუმცა ფიზიკური პირებიდან მოსაკრებელს თითქმის ვერ იღებენ ვერც სიღნაღში. ოფიციალურად მოსახლეობას გადასახადის გადახდის ვალდებულება აქვს, თუმცა რადგან არ არსებობს შესაბამისი სამსახური, მხოლოდ ადამიანების კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული, ისინი გადაიხდიან თუ არა ერთ სულ მოსახლეზე 40 თეთრს. მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სიღნაღში დასუფთავების საფასურს ძირითადად სასტუმროებისა და სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენლები იხდიდნენ, თუმცა პანდემიის გამო ეს ობიექტები არ მუშაობს და ახლა გადასახადს არც ისინი იხდიან. სამსახური, რომელიც მუნიციპალიტეტში დასუფთავებაზე და ნარჩენების გატანაზეა პასუხისმგებელი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ყოველ წელს დაახლოებით 45,000 ლარით ფინანსდება.
ჩვენ გეგმავთ მთლიანად მუნიციპალიტეტის 14-ე სოფლიდან მოხდეს გადასახადის ამოღება, ამისთვის სპეციალური პროგრამა მუშავდება, მაქსიმალურად იქნება დასუფთავების გადასახადი მოსახლეობიდან ამოღებული. პანდემიის პირობებში გაჩერებული არის სასტუმროები, სარესტორნო ბიზნესი ამ ეტაპზე. ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, თითქმის ყველა რესტორანი და სასტუმრო დაკეტილია და შესაბამისად ისინი განთავისუფლებულები არიან. ჩეხება სავაჭრო ობიექტებს, ისინი ჩვეულებრივად იხდიან.
2019 წლამდე ფიზიკური პირების დიდი ნაწილიდან დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება არ ხდებოდა არც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, თუმცა მერიამ შექმნა მონაცემთა ბაზა, სადაც ახლა 15,000-მდე აბონენტი ჰყავთ. პარალელურად მიმდინარეობს მონაცემების განახლება და აბონენტების დამატება. თითო ოჯახზე მინიმალური გადასახადი 50 თეთრია, მაქსიმალური კი 2 ლარი. კორონავირუსის პანდემიით შექმნილი ვითარების გამო სულ ახლახან ლაგოდეხის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 4 თვით ფიზიკური პირები ასეთი გადასახადისგან საერთოდ გათავისუფლდნენ. გარკვეული შეღავათები დაუწესდათ იურიდიულ პირებსაც.
შეღავათები, როგორც სახელმწიფომ დაადგინა, გაზის დენის შეღავათები ანალოგიურად ადგილობრივ დონეზე, რის საშუალებაც ჰქონდა, ეს იყო დასუფთავების მოსაკრებელი, რომელსაც იხდიან ფიზიკური პირები და იურიდიული პირები, და ამაზე მიიღეთ დადგენილება, რომელიც შეეხება გადასახადის დროებით შეწყვეტას ფიზიკურ პირებზე 4 თვის განმავლობაში, რაც გაზზე და დენზეა დადგენილი, და ამავდროულად გადასახადი, რომელიც ერიცხებოდა იურიდიულ პირებს, ის იურიდიული პირები, რომლებიც ვერ ამუშავებენ თავიან საწარმოებს, მათი ხელმძღვანელები შედიან განცხადებით მერიაში, რომ ვერ ახერხებენ, ასე ვთქვათ, მუშაობას და მოხდეს ამ გადასახადის დროებით შეჩერება.
დასუფთავების მოსაკრებლის ღირებულებას და გადასახადის ამოღების წესებს ადგილობრივი საკრებულოები ადგენენ, თუმცა ისინი ვერ აკონტროლებენ, ხდება თუ არა მოსაკრებლის ამოღება. ამიტომ ეს თემა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებულ ანგარიშებში ხვდება, როგორც მერიის პრობლემა. აუდიტი თვითმმართველობებს პრობლემის მოგვარების რეკომენდაციით ჯერ კიდევ 2005 წლიდან პერმანენტულად მიმართავს, თუმცა საკითხი უმეტეს მუნიციპალიტეტში დღემდე მოუგვარებელია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის ახალი სტადიონი, რომლის მშენებლობას ქალაქში დაახლოებით 12 წლის განმავლობაში ელოდებოდნენ, ამ დრომდე დახურულია. ეს სტადიონი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ოფიციალურად გახსნეს. ნოემბერში ადგილობრივმა საფეხბურთო კლუბმა 2 მატჩიც ჩაატარა და სწორედ ამის შემდეგ სტადიონი დაიხურა და მიზეზად მინდვრის საფარის დაზიანება დასახელდა. ამ დროისთვის იქ შესაბამის სამუშაოებს აწარმოებს კომპანია, რომელმაც ეს სამუშაოები თავის დროზე შეასრულა. უფრო მეც ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თორნიკე კუჭავა რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახალ სტადიონზე კომპანიამ საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მინდვრის საფარი დააგო, თუმცა მისი დაზიანება კლიმატურმა პირობებმა გამოიწვია. მინისტრის მოადგილის განმარტებითვე კომპანია ანაქთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ერთწლიანი საგარანტიო პირობაა ჩადებული, რომლის საფუძველზე
მშენებელი კომპანია ვალდებულია, რომ უზრუნო საფარი იდეალურ მდგომარეობაში, ანუ თუ რამე დაზიანებები და ასე შემდეგ იქნება, ჩვეულებრივ საგარანტიო მომსახურება. პროექტის მიხედვით, რაც იყო საფარი მოწყობილი, ის მოაწყო კომპანიამ, მაგრამ კლიმატურ პირობებმა გადაბმულად მოწყობისთანავე დაემთხვა ორკვიანი წვიმები და ასე შემდეგ, გამოიწვია ის, რომ საფარი დაზიანდა. აქედან გამომდინარე, იმ ხელშეკრულების პირობების მიხედვით და ასევე პასუხისმგებლიანი კომპანიის გათვალისწინებით გადაწყვიტეს, რომ ჩვეულებრივად შემოეთავაზებინათ უფრო ახალი ტიპის საფარი, რომელიც არის დატესტილი ყველა დიდ საფეხბურთო კლუბების სტადიონებზე, რომელიც დარწმუნებული ვართ, რომ გაამართლებს.
ახალ ჰიბრიდულ მინდვრის საფარს ბათუმის სტადიონზე კომპანია ანაგი საკუთარი სახსრებით აკეთებს, რომლის ღირებულება რამდენიმე მილიონი ლარია. კონკრეტული თანხის დასახელებისგან კომპანიაში თავი შეიკავე, სადაც მხოლოდ ისგვითხრეს, რომ მინდვრის ჰიბრიდული ზედაპირი ультраთანამედროვე მაღალტექნოლოგიური პროდუქტია, რომლის მონტაჟსაც სტადიონზე ბრიტანული კომპანია ასრულებს. კომპანია ანაგის პროექტების მართველი გოგა გუგავა ამბობს, რომ ადგილობრივი კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, რომელიც უხვი ნალექითა და მაღალი ტენიანობით გამოირჩევა, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ სტადიონი არის ნახევრად გადახურული, ახალი მინდვრის საფარის მოწყობის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს. თანამედროვე ტექნოლოგია კი, რასაც ჰიბრიდული საფარი ჰქვია, ბუნებრივ საფართან ერთად უზრუნველყოფს სტადიონის მუდმივ მზადყოფნას ნებისმიერი საერთაშორისო ტურნირის ჩასატარებლად. თუ რა გახდა 100% ბუნებრივი მინდვრის საფარის დაზიანების მიზეზი, რომ რომელიც კომპანია ანაგმა თავდაპირველად დააგო, გოგა გუგავა ჩატარებულ მატჩებს უკავშირებს.
ისაც ვიხილეთ ნოემბერში, რომაც გამოიწვია ესეთი ნებოწახელოა. ეს იყო გამოწვეული იმ გარემოებით, რომ თამაში ჩატარდა ნოემბერში, ჩატარდა ზამთრის პერიოდში, ჩატარდა ძალიან ახლო მონაკვეთში. შესაბამისად, ის ვითარება, რაც ვიხილეთ, ჩვენთვის მოსალოდნელი იყო, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანი იყო მთელი დანარჩენი სტადიონის ტესტირებაც. ამიტომაც მთელი ეს ღონისძიების ერთობლიობა, რაც მაშინ განხორციელდა, იყო მნიშვნელოვანი, რომ მინდვრის გარდა დანარჩენი ყველაფერი ასევე გატესტილი იყო. თუმცა მინდვრთან მიმართებაში, ჩატარდება თამაში, რაც არის ახალი გამოთესილი ბალახი, არის ხუთდღიან მონაკვეთში ორი თამაში ჩატარება და არის ზამთრის პერიოდში, იმისაგან განსხვავებული მოლოდინი ნაკლებად იყო მის მოლოდინი.
ბათუმის ახალი სტადიონის მშენებლობაზე ბიუჯეტიდან 155 მილიონი ლარი დაიხარჯა. მიმდინარე წლის ბიუჯეტში კი ბათუმის საფეხბურთო სტადიონზე ბუნებრივი ბალახის მზისთვის ხელოვნური განათების შესყიდვაზე 1,640,000 ლარია გათვლილი. ბათუმის ახალი სტადიონის მართველმა სახელმწიფო კომპანიამ, რომელიც აჭარის პროექტების მართვის კომპანიის სახელითაა ცნობილი, ტენდერი უკვე გამოაცხადა. კომპანიის ხელმძღვანელმა შეთანხმებული ინტერვიუს მიუხედავად, რადიო თავისუფლების არებს არ უპასუხა, თუმცა როგორც ცნობილია, ბათუმის სტადიონი სახელმწიფოს მართველობაში რჩება. დასრულებულ ობიექტს კი სახელმწიფო კომპანია მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ჩაიბარებს, როცა სამუშაოები სრულად დასრულდება. ამის შემდეგ ბათუმის სტადიონი საქართველოს ეროვნული ლიგის თამაშებს უმასპინძლებს. 2023 წელს კი სტადიონზე 21 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი უნდა გაიმართოს. როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თორნიკე კუჭავა ამბობს, სტადიონის კომერციული პროექტებით დატვირთვაზე მუშაობა ახლა მიმდინარეობს. მომავალში კი იგი სავარაუდოდ სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩება. ბათუმის ახალი სტადიონი 20,000 მაყურებელზეა გათვლილი. იგი UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის საფეხბურთო სტადიონს განეკუთვნება. შენობა ნაგებობა 3 წლის განმავლობაში შენდებოდა და მის დასრულებას ბათუმელი გულშემატკივარი მოუთმენლად ელოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი დაუსწრებლად ცნო დამნაშავედ კობადავითაშვილისთვის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ორგანიზების საქმეზე და მას ამნისტიის კანონის გათვალისწინებით საბოლოოდ დაუსწრებლად მიუსაჯა 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა. შეგახსენებთ, რომ ეს საქმე ეხება 2007 წლის ნოემბერში თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს სამართალ დამცავების მიერ კობა დავითაშვილის გატაცებას თბილისიდან და შემდეგ მის ფიზიკურ შეურაცხყოფას. სასტიკად ნაცემი კობა დავითაშვილი მაშინ გორის ჰოსპიტალში აღმოჩნდა, მას ტრავმები ჰქონდა მიყენებული თავის არეშიც. ზურაბ ადეიშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ თავისუფლების უკანონო დახვეთის ორგანიზებასა და სამსახურებრივი უფლებამოსლების გადამეტებაში. ამას შეგახსენებთ, რომ თავად კობა დავითაშვილი რამდენიმე თვის წინ გარდაიცვალა. 13-მა ბიზნეს ასოციაციამ საქართველოს მთავრობას მიმართა და კრიზისიდან გამოსვლის 6 პუნქტიანი გეგმა შესთავაზა. მათ შორის სასწრაფოდ ამუშავდეს ტრანსპორტი, როგორც საქალაქო, ასევე საქალაქთა შორისო, აღდგეს საერთაშორისო საავიაციო კომუნიკაცია, დაიწყოს ფუნქციონირება სარესტორნო ბიზნესმა, შიდა და გარე ტურიზმის მოთხოვნების გათვალისწინებით ამუშავდეს სასტუმროები, აღდგეს დიდი სავაჭრო ცენტრების და არასასურსათო მაღაზიების ოპერირება და მუშაობა განაახლონ ზამთრის კურორტებმა. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით საქართველოს მთავრობა დღეს მოქმედი შეზღუდვების ოდნავ შემსუბუქებას 1 თებერვლიდან გეგმავს და აპირებს, რომ დიდი სავაჭრო ცენტრების და სხვა სავაჭრო ობიექტების მუშაობა დაუშვას. 13 ბიზნეს ასოციაცია თავის მხრივ აცხადებს, რომ ზადარის შეასრულოს რეკომენდაციები არსებული რეგულაციების პირობებში და მასობრივ ტესტირებას ემხრობა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შედეგები, რომელთა მიხედვით 2020 წელს წინა წელთან შედარებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 14.8% შემცირდა, მათ შორის ექსპორტი 12%, ხოლო იმპორტი 15.9%. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა კი საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.1% შეადგინა. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.